Šrimad Bhagavatam poglavje, pravzaprav po sedmi spev, 15. poglavje, tekst številka 7. Onaj ko je potpuno svestan religioznih principa, nikada ne bi trebao ponuditi u šrada obredu meso, ribu ili jaja. Niti bi čak i ako je kšatrija trebao jesti takve stvari. Kada se pogodna hrana pripremljena sa gijem ponudi svetim osobama, to se čini da bi se zadovoljili preci i svevišnji gospodin, koji nikada nisu zadovoljni kada se životinje ubijaju u ime žrtvovanja. Tekst 8. A onima koji žele da napreduju u višoj religiji, savjetuje se da odbace svu zavist na druga živa bića, bez obzira da li se ispoljava kroz telo, reči ili um. Nema religije više od ove. Stih 9. Eke karma mayan yagyan. Gyanino yagya vittamaha. Atma samyamane niha. Džuhvati gyana dipite. Eke, neki. Karma mayan. Urodivši posljedicom, kao što je ubijanje životinje. Jagnan. Žrtvovanje. Gyanina. Osobe napredne u znanju. Jagyavit tamaha. Koje savršeno dobro znaju cilj žrtvovanja. Atma samyamane. Samo ovladanošću. Aniha. Koji nemaju materijalnih želja. Džuhvati. Vrše žrtvovanje. Gyana dipite. Prosvjetljeni u savršenom znanju. Prvotin komentar, nego milost Bhaktivedanta Svami Šila Prabhupada. Zbog buđenja duhovnog znanja, oni koji savršeno dobro poznaju svrhu žrtvovanja, koji su zaista svesni religioznih principa i slobodni od materijalnih želja, vladaju osobenim bićem u vatri duhovnog znanja ili znanja o apsolutnoj istini. Oni mogu odbaciti proces obrednih ceremonija. Smisao. Ljudi se obično jako zanimaju za karma kanda, obredne ceremonije koje su namenjene uzdizanju na više planetarne sisteme, ali kada osoba probudi svoje duhovno znanje, gubi interes za takvo uzdizanje i potpuno se zaokuplja gyana jagyom, da bi ostvarila cilj života. Cilj života je potpuno okončati bede rođenja i smrti i vratiti se kući nazad Bogu. Smatra se da je onaj ko neguje znanje da bi dostigao taj cilj na višem nivou od onoga ko se bavi plodonosnim delatnostima ili karma jagyom. Obstajate dve kategorije znanja. Znanje o duši, oziroma o sebstvu, i znanje o nadduši, vrhovni duši. Ko mi govorimo o znanju, govorimo o teh dveh kategorijah znanja. In vse ostalo izven tega je neznanje. Zato v Bhagavad Gita Krishna pravi: A piče cudračar. Celo, če si najbolj grešen od vseh grešnikov, če si osredotočen na transcendentalno znanje, boš prešel ocean težav materialnega sveta. Z drugimi besedami, če mi v pravilni luči vidimo stvari, potem lahko pravilno delujemo. Če ne vidimo stvari v pravi luči, potem ne moremo delovati pravilno. Če vidimo stvari pravilno, čeprav nas čutila um, inteligenca, lažni ego, če nas tiščijo v eno smer, mi pa imamo transcendentalno znanje, lahko še vedno imamo željo, da gremo torej v drugo smer, ne tja, kamor nas vodi čutila. Z drugimi besedami, z znanjem se saj lahko naučimo tolerance. Krišna v Bhagavad Gita govori, da mi nismo to telo. To ni storil samo zato, da bi nas intelektualno zabaval. Ne samo, da bi Arjuni dal teoretično znanje. Ampak naslednja stopna, ko je Krišna dal najprej znanje o duši, tiksha svabharata. Moramo se naučiti tolerance. Toleranca ni to, da mi trpimo, ko nas nekdo prebode z iglo skozi roko, ampak zato, da mi toleriramo materialna čutila, da kontroliramo jezo in naše želje. To je prava toleranca. Shodu pomeni toleranca. Torej obstajajo. On četira verze tam, kaj nimaš kaj. Je sposoben, skratka. Kdor je sposoben? V tem telesu? Tolerirati. Torej ta toleranca je začetek možnosti, da mi pridemo do duhovnega nivoja. Torej to je začetek, toleriranje. To ni nekaj, kar je zelo ljudje skratka danes ne slavijo tolerance prav veliko. Čeprav govorijo o toleranci, jaz lahko ti toleriraj mene, jaz pa ne bom toleriral tebe. To je v materialnem svetu danes prisotno. Celo v tem trenutnem telesu, če mi lahko kontroliramo svoja čutila in kontroliramo jezo in naše želje, potem smo pravi jogi. In je srečen v tem svetu. Torej je jogi in dejansko srečen v tem svetu. Suki pomeni, da postane srečen celo v tem svetu. Torej, naš pravi problem je to, da smo mi v materialnem svetu. Ampak nam ni treba biti v materialni zavesti, tudi če smo v materialnem svetu. Torej, zavest lahko spremenimo. In glavni poudarek je na toleranci. Toleranca torej pomeni, da kontroliramo svoja čutila in materialne želje. Še posebej poželenje, jezo in pohlep. Poželenje, jezo in pohlep. To so tri stvari, ki moramo kontrolirati. Torej poželenje, jezo in pohlep. Predvsem poželenje. Lahko moramo uporabiti v Krišnovi službi. Kako Hanuman in Arjuna sta bila jezna. Ampak to je bilo, one dva sta bila vključena v Krišnovo službo. Arjuna ni bil jezen v Bhagavad Gita, ampak bil je odpustljiv. Ampak brez jeze se ne morete boriti. Kšatrije so bili mali jezni zato, da so se lahko borili. Ampak borili so se za Krišna. Torej, ta jeza je, lahko rečemo, bila duhovna, ni bila navadna jeza. One is transcendental and blissful, the other one is ena vrsta je osebe, ki jezna transcendentalno je zadovoljna, srečna, po drugi strani pa nas jeza pogubi. Torej, Arjuna se je boril na Kurukšetri, pobijal na tisoče bojevnikov. Če bi bil jezen iz materialnega vidika, potem bi izgubil svojo inteligenco in ne bi mogel pravilno delovati. Ampak Arjuna je pravilno deloval, popolno je deloval. Torej, njegova jeza ni bila proti dušam, ampak proti njihovim aktivnostim, proti Krišni. Skratka, tisti, ki so se borili proti Krišni, je bil na njih jezen, ampak to je bilo za njihovo dobro. Torej, da kontroliramo material, to pomeni, da kontroliramo materialne želje. Če mi mislimo, da smo jezni, da je to duhovno, potem je to samo naša domišljija. In v tem primeru postane posameznik jogin je srečen v tem svetu. Ampak predno mi pridemo do tega nivoja. Osebe niso nezanimajo čutni objekti oziroma čutno uživanje, ampak so vedno v izkušajo zadovoljstvo v sebi. Vyavaya Satmika. Tako osebo ne privlačijo čutni objekti oziroma čutno uživanje, ampak je vedno v transu, ker uživa zadovoljstvo v sebi in samorealizirane duše, torej uživajo zato, ker so skoncentrirani na vsevišnjo božansko osebnost. Skratka, vsakdo želi srečo v tem svetu in znanje pomeni, kako najti srečo, ampak srečo v materialnem svetu zadovoljevanjem čutil, to ni prava sreča. To je preprosto nesreča. Prabhupad daje primer, če vas srbi in če popraskate, potem začasno se počutite bolje. Ampak, ko prenehate praskati, potem se to srbenje še poveča. Ponavadi. In materialni svet pomeni, da popraskate nekaj, kar vas srbi. In začne se, vse skupaj se torej začne s tolerantom, moramo tolerirati to srbenje materialnega sveta. Če smo mi skoncentrirani na to, da nas srbi, potem se ne moremo skoncentrirati na Krišno, ampak na to, kar nas srbi. Če pa mi skoncentriramo na Krišno in uživamo duhovno srečo, potem se bo ta sreča nadaljevala zavedno. Torej, ta sreča, ki se pojavi zaradi stiku čutil s čutnimi objekti, ima začetek in konec. In zato modreci v teh zadovoljstvih ne najdejo sreče. Skratka, študiranje tehnologije na univerzah in poskušati izumiti boljše orožje ali ubijati mnogo stvari v telesu, zato uničiti telo zato, ker mislite, da boste bolj zdravi. Pravzaprav, pravo znanje, torej, da se naučimo, kako tolerirati, kako osredotočiti svoj um na Krišno in kako se poglobiti v duhovno zavest, transcendentalno zavest. Zato so te šrade, te ceremonije, ki so opisane v Karma Kanda, sekcije ved. To je zato, da mi lahko kontroliramo svoje čutila. Da ugotovimo, da nismo sami na tem svetu in da smo kontrolori in uživalci vsega in da nimamo nobenih dolžnosti do drugih in drugi nimajo nobenih dolžnosti do nas. Ampak da se mi ugotovimo, da imamo dolžnost. Torej, če ugotovimo, da smo dolžni, da imamo dolžnost, potem bomo razvili tudi toleranco. Če pa ne mislimo, da nimamo nobene dolžnosti, potem ne bomo tolerantni. Glede na Bhagavad Gita, Krišna pravi, Bolje je upravljati svoja dužnost, ne popolno, kot pa upravljati dužnost koga drugega celo popolno. Uničenje, če smo uničeni zato, ker upravljamo svojo dužnost, je bolje nevarno, če upravljamo dužnost nekoga drugega. Z drugimi besedami, to telo, ki ga imamo, je namenjeno, da nekaj storimo in če delamo to, kar bi morali storiti, potem ne bomo delali stvari, katerih ne bi smeli delati. Če delamo stvari, ki jih moramo delati, potem bo naša zavest umirjena, stabilna. Če pa delamo stvari, ki niso v naši, ki jih ne smemo delati, potem bomo pravo zavest izgubili in ne bomo zavestni, pravilno zavestni Krišne. Torej, duhovna zavest, če delamo, kar moramo delati, se bo torej razvila toleranca. Mnogo torej, želje, jeza, mentalne, neke um nas bo stalno porival v določeno smer in mi moramo začeti tolerirati vse te stvari. To pomeni, da mi še naprej delamo, kar moramo delati in smo osredotočeni na to, kar moramo delati. Kljub temu, da nas vse te stvari porivajo v drugo smer oziroma vlečejo v drugo smer. In ko mi se učimo, kako kontrolirati svoj um in svoja čutila in opravljamo svojo dolžnost s tem, da prakticiramo toleranco, potem postopno bomo razumeli gjana jogo. Ko mi slišimo nekaj, bomo mi razumeli dejansko, kaj je bilo rečeno. Če pa ne prakticiramo tolerance, potem ne bomo razumeli, kaj je nekdo rekel, zato ker bo naš um očel drugam in ne bomo dobili znanja. In če mi slišimo, da se telo spreminja in da se mi ne spreminjamo, za 5 sekund to spremimo, potem pa to takoj pozabimo. To je zato, ker nismo osredotočeni na našo dolžnost, na toleranco. In takoj, ko nas um začne vleči, skratka, po 5 sekundah nam um že govori drugo stvar. In spet smo pod vplivom iluzorne energije. Če pa smo osredotočeni na svojo dolžnost, osredotočeni na, oziroma fiksirani v toleranci, torej želje in jeza, mi se moramo rešiti teh stvari, potem nas ne bomo vznemirjeni in bomo osredotočeni, umirjeni v zavesti Krišne, v duhovni zavesti. Temu se reče gjana joga. To pomeni vadba gjana joge. Torej začetek je, da kontroliramo čutila in um in uporabimo inteligenco, tako da se naučimo toleranco. Tudi med tem, ko opravljamo svoje dolžnosti in tako dobimo kapaciteto, da lahko pravilno slišimo. Da lahko pravilno slišimo, to pomeni, da razumemo to, kar smo slišali. To, ne, da nam gre skozi eno uho noter, skozi drugo uho pa ven. Ampak ne samo, da mi to sprememo, ampak moramo te stvari, ki jih slišimo, tudi uporabiti v svojem življenju in biti osredotočeni na te stvari. Pravi test, ki je naša zavest, je torej, ali mi delamo to, kar moramo delati, ali smo tolerantni, ali delamo to, kar ne bi smeli delati, ali razumemo stvari, ali mi sledimo to, kar smo slišali. To je pravi kriterij za to. In to pomeni, ko je nekdo na transcendentalnem nivoju, pa razume, kako paramatma usmerja vsa živa bitja. Kako je paramatma tista, ki dela vse. Jaz si samo želim, imam želje. Paramatma pa to odobri in mi omogoča. Torej, Krišna je pravi cilj, ljubezen do Krišne je tisto, kar moramo vsi iskati. Vsa toleranca, vse naše dolžnosti, vso znanje, osredotočenost na službo, na paramatmo, vse to je samo zato, da se mi lahko osredotočimo na Krišno in ga ljubimo. Ta trenutek smo v karma kandi sekciji in nekaj bomo slišali o gjana kandi, ampak te stvari so pomembne tudi za nas, zato ker mi ne moremo trditi, da smo Krišnovi bakte in ne delamo to, kar bi morali delati. Niti nismo tolerantni. Praktično ne delamo te stvari in potem ne moremo trditi, da smo Krišnovi bakte. Jaz pa pravim, da sem velik bakta. To ne gre tako. Niti ne razumemo točno, kako to znanje pravilno uporabiti. In niti nismo absorbirani v ljubezen do Krišne, tako da mi moramo prav tako slediti gjana in karma kando, torej biti tolerantni in tako naprej. Torej upravljati moramo svoje dolžnosti, to, kar moramo pač početi, ne da nas um vleče na vse strani. Mi se moramo vprašati, kaj Krišna želi od mene, da storim, ne pa moj um. Lahko grem skozi cel dan in se niti enkrat ne vprašam, kaj Krišna želi od mene. Dejansko delam stvari, ampak lahko pridem v tempel, ampak pravzaprav nisem v templu, zato ker je moj um nekje druge. In bojimo se, če bomo storili kaj narobe, da se bo kaj slabega zgodilo z nami. Skratka, če mi delamo stvari za to, da se bomo izognili nevšečnostim namesto, da bi zadovoljili Krišna, potem to ni prava stvar. No. Če pridemo v tempel, da zadovoljimo Krišno, da nam zaračunajo isto vsoto denarja, kot če pridemo, da zadovoljimo Krišno, kot pa če pridemo v tempel zato, ker se bojimo, da bomo storili kaj narobe. Tako dobimo bonus da zadovoljimo Krišno in ljubezen do Krišne. In če pridemo samo zato, da se torej izognemo slabim stvarem, da ne dobimo slabih reakcij, tudi to je v redu. Ampak vsaj ne bomo dobili slabih reakcij. In mogoče se bomo med tem časom kdaj spomnili na Krišno. Oh. Mahaprabhu, prvi sem ga videl. No, tukaj je Mahaprabhu. Gospod Nitinanda je njegov prijatelj, Advaita Čar je tudi tu, Gadadar je tu, Šriva se tu. Tako da se lahko sem tretja še spomnimo na Krišno, ko pridemo v tempel. In če pa mi še izvemo, da smo mi pravzaprav sluge in se sprašujemo, kaj moramo pravzaprav storiti, potem bomo še hitreje napredovali, če smo sluge, če ugotovimo, da smo sluge, kakorkoli že. Cel proces je zelo ugoden od začetka do konca, predvsem, ampak v Kali Jugi, če poskušamo storiti našo dolžnost, bomo kar razmedeni, ker mi ne vemo, kaj je naša dolžnost. V Kali Jugi je praktično, da storimo nekaj za sankirtan gibanje. To je edina dolžnost, ki jo mi imamo. V vedski kulturi je bila dolžnost ljudi, da izvajajo določene žrtvovanja, ampak danes nimamo kvalificiranih braman, da bi izvali žrtvovanja. Niti za žrtvovanje nimamo dovolj sredstev, potrebščin. Tako da edino žrtvovanje v tej dobi je petje svetih imen. To je pravo žrtvovanje, petje svetih imen. Torej, če smo nekako vključeni v to, ali doma, ali v templu, ali kjerkoli že, če izvajamo sankirtan jagijo, to je žrtvanje. Potem mi upravljamo svojo dolžnost. In potem lahko, če mi toleriramo naš um med temi stvarmi, ko mi to počnemo, če se ne osredotočamo na naš um, potem bomo lahko peli sveta imena s koncentracijo in prosili Krišno in Radharani z določenimi občutki, da nas vključijo v ljubezensko vdano služenje. Torej vse ta karma in gjana in bhakta in aštanga bodo prisotne, če bomo mi peli brez žalitev sveto ime. We have some internet questions, Maharaj. Vprašanje torej, mi nismo Hanuman, ki je bil, kako mi lahko torej našo jezo pravilno uporabimo? Je Hanuman iz jeze pravilno uporabljal jezo, mi pa nismo Hanuman. No, mi nismo v vojni, tako kot Hanuman. Kako bi mi uporabili našo jezo? V nektorju devoci pravi, da če nekdo žali bakte, če nekdo žali bakte, potem storimo eno od treh stvari. Lahko poskušamo premagati to osebo s tem, da z argumentiranjem. Če to ne deluje, potem moramo oditi stran. Tretja stvar je, da mu prerežemo jezik in se sami oziroma in ga ubijemo, ampak to v Kaljugi ni prav primerno, ker bi bilo ogromno mrtvih ljudi na cesti in tudi bakte bi ležali na tleh. Skratka, mi moramo človeka, ki žali bakte, premagati oziroma ga mu dati znanje. Ali pa misliti na gospoda Hiranjakašipuja. Gospoda Narasimhadeva, kako je on premagal Hiranjakašipuja. Če mislimo na gospoda Narasimhadeva, se bo naša jeza umirila. Če pa tega ne zmoremo, potem poskušate šteti do tri. 1, 2, 3. It's a burning question.
I know one devotee who cannot give up meat eating because of very strong indigestion. If he becomes hungry, what is your advice and is there a way for him to change Namavasa like a Jamila did while still eating meat?
Skratka, on govori o bakti, ki še vedno je meso in ne more prenehati jesti mesa. Kaj naj stori? Naj je, prav Maharaj, naj ne je meso, ampak naj je kaj druge stvari, ki so alternativa mesu, če je lačen. Naj je čist sir ali kaj podobnega. Ali pa ne gre k zdravniku in si uravna telesne doše, da ne bo stalno lačen, da bo pojedel nekaj in bo zdrav.
Okay. Father, congratulations, Bhagavatam.
Jai.